Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուր փատ օգոստոսի 11-ն է։ Նիկոլ Փաշինյանը Բաքվին կոչ է անում զերծ մնալ խաղաղության հնարավորությունը զորայացնելու քայլերից։ Ինչ կացություն է լիովին շրջափակված Արցախում։ Հայաստանը կբարձրաձայնի Լաչինի Միջանցկի փակման հարցանակի անվտանգության խորհրդում, բայց ժամկետը հայտնի չէ։ Սեպտեմբերին մայրաքաղաքում ընտրություններ են բնակիչների ակնկալիքները։ Մաքի անվտանգության խորհրդի 6 անդամներ Ռուսաստանից պահանջում են դուրս հանել զորքը Վրաստանի տարածքից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Օգոստոսի 10-ին դեռևս չպարզված հանգամանքներում կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող Ժորա Կարապետյանը, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ չնայած բժիշկների գործադրած ջանքերին զինծառայողի կյանքը փրկել չի հաջողվել, կատարվում է քննություն, ասված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում Ադրբեջանին կոչ է արել ձեռնպահ մնալ խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորությունը զրոյացնելու քայլերից, մանրամասները ծրագրում։ Կոմերսանտը վկայակոչելով ռուսական պետական ապարատի պաշտոնյայի գրում է, որ Ռուսաստանը առաջարկել էր բացել Աղդամի, այնուհետև Լաչինի ճանապարհները, որին սկզբում համաձայն էին ադրբեջանական և արաբայան կողմերը։ Տարածաշրջանային իրավիճակին ծանոթ պաշտոնյան Կոմերսանտին ասել է, որ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը առաջարկել էր սկզբում բացել Աղդամի ճանապարհը, իսկ մեկ օր անց Լաչինի ճանապարհը, բայց նրա խոսքերով Ղարաբաղի հայերը պայման են դրել, որ Լաչինը բացվի ոչ թե մեկ օր հետո, այլ միաժամանակ, իսկ հետո տեղի ունեցավ Վագիվ Խաչատրյանի հետ կապված սկանդալը և փողզիչումը տեղի չունեցավ։ Կոմերսանտի զրուցակցի ասելով, Մոսկվայում իրավիճակը շատ լուրջ են գնահատում և համարում են, որ Բաքուն հակված չէ զիջումների, Ղարաբաղի հայերը ևս համառություն են դրսևորում, ռուսաստանցի պաշտոնյայի ասելով, ամեն դեպքում Աղդամի ճանապարհը բացվելու է։ Հայաստանը Արցախի փակ Միջանցկի հարցը կբարձրացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, սակայն թեև հստակ չէ, ասել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը Սիվիլնեթի հարցազրույցում։ Մոսկվայի հյուսիսարևմուտքում Կարամիշևի գետափնյա շրջանում անօթաչու թռչող սարք է ընկել, հրապարակված տեսանյութում այդ վայրից բոց է երևում, հետո ծուխ է բարձրանում։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը ասել է, որ անօթաչու թռչող սարքը ոչնչացվել է հակաօդային պաշտպանության կողմից, միս տուժածներ չկան։ Վնուկովը օդանավակայանը ժամանակավորապես փակվելուց հետո վերցրել էր աշխատանքը։ Ուկրաինայի արևմուտքում ճակատային գծից հեռու ընկած Իվանո-Ֆրանկովսկի շրջանում 8 տարեկան տղա է զոհվել ռուսական ուժերի այսօրվա հրթիռակոծության հետևանքով, հայտնում է նահանգապետը, հրթիռն ընկել է բնակելի տան տարածքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին աշխատանքից ազատել է բոլոր մարզերի զինկոմիսարիատների ղեկավարներին։ Այդ համակարգը պետք է ղեկավարեն մարդիկ, որոնք գիտեն ինչ է պատերազմը և ինչու պատերազմի ժամանակ ցինիզմը և կաշառակերությունը պետական դավաճանություն է, ասել է Զելենսկին իր տեսաուղերձում։ Նրա խոսքերով բանակի համալրումը պետք է վստահել պատերազմն անցած մարդկանց։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ զինկոմիսարիատների ստուգումների արդյունքում 112 պաշտոնյական անձանց դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ, քննարկելով տեղեկատվական անվտանգության խնդիրները։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Ուկրաինայի ներխուժելուց հետո ռուսական գրեթե բոլոր անկախ լրատվամիջոցները փակվել են։ Չինաստանի և Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերը համատեղ պարեկության զորավարժություններ են անցկացրել խաղաղ օվկիանոսում։ Նախկին խորհրդային միության փլուզումից հետո ժամանակակից Ռուսաստանը առաջին անգամ դեպի լուսին տիեզերական թռիչք է կատարել։ Այսօր վաղ առավոտյան արձակված հրթիռը դուրս է եկել տիեզերական ուղեծիր։ Պլանավորված է լուսին 25 կոչվող ապարատ իջեցնել լուսնի հարավային մասում, այն ուսումնասիրելու է լուսնու մակերևույթը։ Ռուսները լուսնու վրա ջուր են փնտրում։ 47 տարի առաջ նախկին միության ժամանակ լուսին 24 ապարատը լուսնու մակերևույթից նմուշներ էր հասցրել երկիր, որի ուսումնասիրությունից խորհրդային գիտնականները ենթադրել էին, որ լուսնի մակերևույթի տակ կարող է սառույց լինել։ Հայկական ավիաուղիները այսօր մեկնարկել է Երևան-Բաթումի Երևան երթուղով չվերթը։ Չվերթը կիրականացվի շաբաթական երկու անգամ, յուրաքանչյուր երեքշաբթի և ուրբաթ։ Անգլիական Բրիստոլում մեկնարկել է օդապարիկների ամենամյա փառատոնը, Եվրոպայի ամենամեծ փառատոնը, հարյուրավոր մասնակիցներ ունի Բրիտանիայից և արտասահմանյան երկրներից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքուն կարծես ամեն բան անում է համոզելու բոլորին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը դատապարտված է դժոխքի։ Գրեթե ամեն օր հրադադարի խախտումներ, գրեթե ամեն օր վերջնագրեր և ամբողջական շրջափակում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում խոսել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ծանրագույն ճգնաժամի մասին և ադրբեջանական կողմին հորդորել է չզրոյացնել խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում անդրադառնալով Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակմանն ու Արցախում խորացող հումանիտար ճգնաժամին պաշտոնական Բաքվին կոչ արեց ձեռնպահ մնալ խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորությունը զրոյացնելուն ուղղված քայլերից։ Փաշինյանը շեշտեց, որ Լաչինի միջանցքում այսօր ստեղծված իրավիճակի լավագույն լուծումը Ադրբեջանի կողմից ապօրինի արգելափակման վերացումն է, ինչպես նաև Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության մեկնարկը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։
Հայաստանի Հանրապետությունը իր հերթին շարունակում է վերահաստատել իր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին և պաշտոնական Բաքվին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորությունը զրոյացնելուն ուղված քայլերից։
Չնայած Հայաստանից ու միջազգային հանրությունից պարբերաբար հնչող կոչերին, Բաքուն 8 ամիս է շարունակում է փակ պահել Լաչինի միջանցքը, հրաժարվելով նաև միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունից։ Ինչպես վերջերս Իլհամ Ալիևն էր պնդել, Ղարաբաղի հայերի համար հավելյալ երաշխիքների կարիք չկա, և Ադրբեջանի սահմանադրությունը միանգամայն բավարար է նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ստեղծված իրավիճակում ուր են շարժվում կողմերը, դեպի խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, թե խաղաղության հնարավորությունը զրոյացնելու ուղղությամբ, ինչի մասին զգուշացրեց Փաշինյանը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նշում է, թե դժվար է խոսել առաջընթացի մասին, երբ Արցախում հումանիտար ծանր իրավիճակ է և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ամենատարական իրավունքներն անգամ պաշտպանված չեն։ Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության միջազգային մեխանիզմին, ապա վերլուծաբանի համոզմամբ սա ընդամենը Երևանի համար դեմքը փրկելու միջոց է։ Եվ եթե Հայաստանը ստորագրի այդ խաղաղության պայմանագիրը, ապա պարզ է, որ Լեռնային Ղարաբաղում դժվար թե որևէ պետական մարմին պահպանելու հնարավորություն լինի։
Ադրբեջանը այս փուլում արդենից խոսում է Հայաստանի կողմից իրենց բառապաշար օգտագործելով ապօրինի խմբավորումների ֆինանսավորման մասին, այսինքն իրենց համար Լեռնային Ղարաբաղի ոչ պետական ապարատը ապօրինի խմբավորում է։ Եթե ստորագրվում է այդ հաստատուղթը, որի մեջ կա կետ միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու վերաբերյալ, Հայաստանը այլևս չի կարողանում ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Արցախին, իր բանակցությունների մասին է կարող գնալ խոսքը։ Բանակցությունները լինելու են ադրբեջանական պայմանների ընդունում ինտեգրացիայի օրակարգ, որը նույնիսկ չի ենթադրում Լեռնային Ղարաբաղ վարչատարածքային միավորի գոյություն, և ընտրությունը շատ պարզ է լինելու, կամ թողնելու են մարդիկ գնան, կամ փորձելու են նման պայմաններում ապրել, բայց նման պայմաններում դժվար է լինելու ապրել։
Անդրադառնալով ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ եվրոպական երկրներից մեկում Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության կազմակերպմանը, Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, որ այդ հանդիպման հնարավորությունը ավելի է նվազել, հաշվի առնելով Ռուսաստանի գործոնը։ Մոսկվան նրա խոսքով այսօր ճնշում է գործադրում Ստեփանակերտի վրա, որպեսզի այդ հանդիպումը կայանա Ադրբեջանի Եվլախ քաղաքում, ինչի մասին շարունակաբար պնդում է նաև Բաքուն։
Եթե մինչ այդ Բաքուն համաձայնել էր համարյա Բրատիսլավայում այդ հանդիպմանը մասնակցելուն Արցախի ներկայացուցիչների հետ ամերիկյան ներկայությամբ, ապա Ռուսաստանի հետ բանակցությունների արդյունքում այս փուլում նույն Մոսկվան պնդում է, որպեսզի այդ հանդիպումը տեղի ունենա Եվլախում։ Արցախյան կողմը այս պահին դեռևս չի համաձայնում նմանատիպ հանդիպման անցկացմանը, հասկանալի պատճառներով, բայց կա ճնշում ինչպես Բաքվի կողմից, այնպես էլ Մոսկվայի կողմից։
Մոսկվան Ստեփանակերտին Արցախին ստիպում է, որպեսզի Եվլախում գնան հանդիպեն։
Այո, Այս փուլում Ռուսաստանի դիրքորոշումը այն է, որպեսզի Արցախի ներկայացուցիչները մասնակցեն հանդիպմանը եւ լախում
իրենց ներկայությամբ։
Ամենայն անհնականությամբ, այո, խաղապահ առաքելության ներկայացուցիչ չէլ կարող է լինել այդ հանդիպմանը, բայց միայն այն հանգամանքը, որ այդ հանդիպումը տեղի ունենում եւ լախում, այսինքն ամբողջությամբ ադրբեջանական պայմաններով, պարզ է, թե ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ ընդհանրապես ողջ գործընթացի վրա։
Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը օրերս միջազգային հանրությանն ուղղված իր ուղերձում պնդել էր առանց միջնորդների եւ գործուն երաշխիքների բանակցություններին մասնակցելու կոչերը Ստեփանակերտում ընկալում են որպես օժանդակություն Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականության իրացմանը։
Այս պայմաններով որևէ նման բանակցություններին Արցախի մասնակցությունը կլինի Ադրբեջանի ցեղասպանական մտադրության իրացման քողարկված ծրագրի ընդունում և օրինականացում։
Արայք Հարությունյանը անհրաժեշտ էր համարել առաջին հերթին ապահովել բանակցությունների համար բարենպաստ ու հավասար պայմաններ, ապա սկսել համաձայնեցնել բանակցությունների միջազգային մեխանիզմը, որը օժտված կլինի միջազգային մանդատով և կսահմանի բանակցային գործընթացի չափանիշները, հիմնվելով միջազգային իրավունքի նորմերի վրա։ Այլապես, ըստ Արցախի նախագահի, առաջարկելով բանակցել մի կողմի հետ, որը չի հրաժարվում մյուս կողմին ռազմական, տնտեսական, քաղաքական միջոցներով ոչնչացնելու իր հանցավոր մտադրությունից, քննարկման առարկա լինել չի կարող։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախից ունենք արձագանք, ահա թե ինչ է ասել Ռուզաննային ռուսական կողմի մեկնաբանությունների վերաբերյալ ազգային ժողովի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։
Մենք հստակ ասում ենք, մենք ունենք ստորագրված փաստաթղթով միջանցք, Վաչինի միջանցքը, որը պետք է աշխատի անխափան։ Անխափան աշխատելուց հետո այդ ալտերնատիվ տարբերակները, դրանք արդեն քննարկման ենթակա հարցեր են։
Միայն աշխատելուց հետո Լաչինի միջանցքը բացվելուց հետո։
Իհարկե, ինչի պիտի, բայց ով ասել, որ Արցախի ժողովուրդը պետք է ապրի միայն հումանիտար բեռների շնորհիվ։ Ինքը որտեղ է այդ բանը գրած։ Աշխարհում կա մի այլ ժողովուրդ, որ պետք է հումանիտար բեռով ապրի։ Իսկ հիմա այդ տարբերակները, որի մասին որ խոսում են եվրոպական եւ ռուսաստանյան հարթակում, խոսում են այնպիսի տպավորությունը, որ Արցախի ժողովուրդը պետք է միայն ապրի հումանիտար բեռով, դա կլինի Լաչինի միջանցքով, թե Ադամով, իրենց համար տարբերություն չկա։ Բառնվազն սա անհասկանալի է միջնորդների կողմից կամ գլխավոր դերակատարների կողմից, այդ մոտեցումը առնվազն անհասկանալի է եւ անընդունելի է մեզ համար։
Ձեր կարծիքով ինչու է Բաքուն ուզում այդ Աղդամի ճանապարհը առաջ բերել եւ այդտեղով որպեսի բեռներ գան Արցախ, ի՞նչ հարց է
սա։ Դա շատ պարզ է, ուզում են ցույց տալ աշխարհին, ցույց տալ այն դերակատարներին, որ մենք երկխոսություն ունենք, մենք արդեն իրար հետ այդ հարցերը կարգավորում ենք, այդ տեսեք արդեն Աղդամով էլ է բեռ գալիս, Ադրբեջանի դիրքորոշումը հստակ է։ Մենք հասկանում ենք, որ իրենք ինչ են ուզում դրանով անեն, ուզում են էթնիկ զտում անել։ Հաջորդ օրը բացեն Լաչինի միջանցքը, 3-4 օր հետո նորից փակեն Լաչինի միջանցքը եւ ասեն, այո, հիմա կա Աղդամի այլ ընտրանքը, կարող եք այդտեղից ապրանք տեսնել։ Այս դեպքում, երբ որ մենք հստակ ունենք փաստաթղթով, նորից ենք գրկնում փաստաթղթով հստակ Լաչինի միջանցք հասկացությունը։ Բոլորը թողել են մի կողմ, խոսում են ինչ-որ այլ ալտերնատիվ ճանապարհերի։ Ուղղակի ապշելու է, թե չի տեղավորվում ոչ մի դրամաբանության մեջ։
Մեկնարկել է այդ շրջապակման 9-րդ ամիսը, վիճակը ստորև վատթարանում է, սոսկալին այն է, որ ամբողջ աշխարհն է դա տեսնում։ Դե ի՞նչ անենք հայեր, մենք կոչ ենք անում, մտահոգություն ենք հայտնում, հետո ավելի խորը մտահոգություն, կարծես սա է աշխարհի արձագանքը։ Մինչդեռ Արցախում արդեն ջուրն էլ է խնդիր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
8 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում սովի վտանգին զուգահեռը հագնանում է ջրի խնդիրը։ Ջրմուխ կոյուղին երեկ ահազանգեց ջրի սակավության մասին, խնդրելով այն օգտագործել խնայողաբար։
4 տոթ եղանակի հետևանքով Ստեփանակերտը սունցող ջրառներում առաջացել է ջրի սակավություն։ Ընկերությունը ստիպված ջրամատակարարուն իրականացնում է արտիզան պոմպերով։ Հոսանքի հոֆարային անջատումների եւ վառելիքի բացակայության պատճառով արտիզան պոմպերն աշխատում են կիսով չափ, հոֆարային ռեժիմով։
Հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Գրեթե 2 ամիս Արցախում որևէ գրամ սնունդ դեղորայք առաջին անհրաժեշտության ապրանք չի մտնում։ Հայաստանից դեռ 3 շաբաթ առաջ ուղարկված մարդասիրական բեռը մնացել է Հակարիի կամրջի մոտ անորոշ ճակատագրով։ Խանութները դատարկ են, ակտիվություն կա միայն հացի երկար ձգվող հերթերում։
Մեծս գոռնա, հենց գնում է հերթի, ժամերով գործում է։ Որ գալիս է, ասում է՝ «Մամա, ինչ անեմ»։ Սենց հրում են, բրթում են, ասում է՝ «Իմ հերթս է սենց, ինքը արդեն չկա»։ Ասում են՝ «Չէ, երեխե, մեղքը ավելի լավ է, ես սա հոգսին վրա վերցնեմ»։
5 զավակների մայրն ունեն, ելքը գտել է, բանջարեղեն է աճեցնում, որ մեղմի սովը։
Լոբի են հավաքել, ես են էփելու պատրաստելունա, մնացածը դուրսում չորացնելու համար։
Որպես բազմազավակ ընտանիք վերջերս աջակցություն է ստացել, շաքարավազն արդեն կա, բայց երեխաների սիրելի թխվածքի մյուս պարագաները ոչ։
Հիմա երեխան ասում է՝ «Մամա, բա թխվածք բան»։ Ասում է՝ «Հիմա ոչ ձուկա, ոչ մածուն»։ Այդ որտեղից ստանամ։
Արդեն 3 շաբաթ է Երևանում Մագի գրասենյակի առջև է ամբարված կամավորների հավաքած 4 սնունդը՝ ալյուրի, շաքարավազի պարկեր, մակարոնեղեն, ձետ։ Դեռ շաբաթներ առաջ կամավորները միջազգային այս կազմակերպությունից պահանջում էին սնունդը հասցնել Արցախ, բայց այն դեռ տեղում է։ Բացում քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները 3 շաբաթ է Մագի գրասենյակի առջև հերթապահում են, ակնկալելով, որ հավաքված սնունդը տեղ կհասցվի։ Նարեկ Այվազյանն այսօր նորնամակ փոխանցեց Հայաստանում Մագի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Նաննա Սկաուին։
Մենք ուզում ենք փոխանցել իրենց հերթական անգամ հավաքագրված փաստական տվյալները Արցախից, Արցախի մեր քաղաքացիներից, որի նախորդ փաթեթը նախանցած թե անցած 2 շաբթի էինք փոխանցել, ու ինչի հետ կապված նաև արձագանք եղավ Մագի ղեկավարի կողմից, այնուհետև ստեղից տեղափոխվեցին, այսպես ասած, զննման Հակարի կամուրջի մոտ։
Ակտիվիստները հույս ունեն, որ միջազգային կազմակերպության գրասենյակի նոր ղեկավարը կընդունի իրենց քննարկելու մարդասիրական հարցերը։ Նախորդի հետ հանդիպել էին տեղեկացրել Լաչինի Միջանցքի պաշարման ու դրա աղետալի հետևանքների մասին։
Հաջորդ հարցը, որ կուզեին քննարկել, դա միջազգային բազմազգ խաղապահներն են, որ ոնց է հնարավոր դա իրականացնել, եւ եւս մեկ շատ կարեւոր հարց, թե Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունների կողմից ինչ որ պաշտոնական դիմում ուղարկվելա, որպիսի հումանիտար աղետի եւ ճգնաժամի վերացման հետ կապված գործունեություն իրականացնեն, եւ այդ դրա հետ կապված նաեւ մանրամասները քննարկեն։
Միջազգային կազմակերպության գրասենյակի առջև հավաքված սննդին այս պահին նոր նավելացնելու կարիք չկա, ասում է Նարեկը, երբ դրանք Արցախ հասցնելու մի դուր բացվի, ակտիվ հավաքագրումը կվերսկսեն։
Մենք ավելի շատ հավաստիացումներ ենք ստանում, որ երբ որ պետք լինի բեռը տեղափոխել կամ երբ որ ձեզ պետք լինի ստեղ ավելացնել բեռը, մենք պատրաստակամ ենք։
Նույն այս վայրում սննդի պարկերի մոտ արդեն 3 շաբաթ է հերթով մեկօրյա հացադուլ են անում կանայք հանուն նախաձեռնության անդամները, այդպիսով իրենց աջակցությունը հայտնելով Արցախի կանանց։
Պարզապես անհնար է այս վիճակում թողնել նրանց մենակ։
Արցախցի Լարա Սևումյան ու նախաձեռնության մյուս անդամները եւս Մագի ղեկավարությանն ուղված նամակներում պատմել են հայրենակիցների դժվար կյանքի մանրամասները։
Նաեւ փոխանցվեց 2 օր առաջ մեր նախաձեռնող կանանց միջոցով ֆոտոլուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանի այդ փաստահավաք գրքույկը։
Շրջափակման պատճառով հարազատները չկարողացան վերջին հրաժեշտը տալ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հադրութից Երևան տեղահանված տատիկիս, հուզմունքը զսպելով ասում է Արցախցի կինը. «Մտահոգվում է, հեռու չէ այն օրը, երբ մնացածնունդն էլ կվերջանա, երբ թերսնուցումից ու դեղորայքի պակասից աճել են մահերն ու հիվանդությունները»։ Նրա պահանջը միջազգային կառույցներից մեկն է։
Կտրու քայլեր ձեռնարկեն, չգիտեմ, ոչ թե կոչեր անեն ու լռեն, այլ քայլերով ապացուցեն, որ իրենք գործում են, գործող կառույց են եւ անտարբեր չեն։
Մինչ Արցախում ահազանգում են խորացող ճգնաժամի մասին, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող Հակարիի կամրջի վրա դեռ գարնանը անցակետ տեղադրած Բաքուն պնդում է, իր տարածքում ինքն է որոշում, ինչպես տեղաշարժվելու հումանիտար օգնություն առաջարկում է իր պայմաններով աղդամի ճանապարով։ Ստեփանակերտից մինչ այս պահը մերժում են այս առաջարկը Ադրբեջանի տարբերակը համեմատելով համակենտրոնացման ճամբարի պայմանների հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական շրջանակներում մերթ ընդմերթ հնչում է հանրապետության ղեկավարությանն ուղված կոչ. «Անհապաղ դիմեք Մագի անվտանգության խորհրդին»։ Այդ տարբերակը կա, սակայն հարկ է հաշվի առնել աշխարհ քաղաքական իրողությունները, Ռուսաստան արևմուտք սուր արճակատումը։ Խորհրդի մշտական անդամներից մեկը, որը կոչված է արցախահայության ֆիզիկական գոյությունը երաշխավորել, կարող է պարզապես խոչընդոտել կոնկրետ գործողություն ենթադրող բանաձևի ընդունումը։ Ուստի դա կարող է դատարկ կրակոց դառնալ, բայց դիմելու մտադրություն կա, իսկ երբ դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանն Արցախի փակ միջանցքի հարցը կբարձրացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, սակայն երբ հստակ չէ, հայտարել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը Սիվիլնետին տված հարցազրույցում։
Չգիտեմ, որևէ մեկը չի կարող ասել երբ, որ օրը, բայց որ Հայաստանի Հանրապետությունը հարցը կբարձրացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Եվ ինչու եմ ասում աշխատանքներն ընթանում, որովհետև առանց նախապատրաստական աշխատանքի գոնե այն ցավալով, որ մենք հույս ունենանք, որ կարող ենք ակնկալել արդյունք մեզ համար, կարծում եմ ակնհայտ է, որ չի կարելի այդ մի կրակոցը ուղղակի ռուսերեն ասած խալաստոյի կրակել։
Օրեր հրապարակված հրատապ ուղերձում Արցախի նախագահը Երևանին հորդորել էր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն անհապաղ դարձնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման առարկա։ Արտգործնախարարությունից մինչև այս պահը չէին հստակեցնում, դիմել են թե ոչ։ Մարուկյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանն աշխատում է այս ուղղությամբ, որ անվտանգության խորհրդի անդամները եւ հատկապես 5 մշտական անդամներից որևէ մեկը չխոչընդոտի գործընթացին։ Մշտական անդամներն են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան։
Եվ այդ իմաստով նախորդ անգամներ եթե չի համեմատի, որովհետեւ այս անգամ մենք տրամադրված ենք գնալու Բանաձևի համար։ Մենք դեռևս երբեք չենք գնացել Բանաձևի հետևից։ Այսինքն այս իմաստով շատ կարեւոր է, որ մանրամասն աշխատանք տարվի եւ մեր ակնկալիքը լինի այն, որ հստակ Լաչինի միջանցքի հետ կապված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Բանաձև ակնկալենք։ Մեզ պետք է առնվազն նվազագույնը 9 կողմ ձայն, եւ դրա հետ կապված ես կարծում եմ, որ լուրջ աշխատանքներ տարվել են, տարվում են եւ պետք է տանեն։
Մինչ հայկական կողմը դիմելուց առաջ նախապատրաստվում է, ըստ Մարուկյանի, Բաքվում եւս գիտեմ, որ Երևանը Լաչինի միջանցքի հարցն անվտանգության խորհուրդ տանելու մտադրություն ունի եւ պատասխան քայլերի է դիմում։ Որ երկինն է այս հարցում աներկբա աջակցում Հայաստանին, հարցին Մարուկյանը պատասխանեց։
Գիտեք, հիմա սխալ կլինի որևէ երկրի անուն հրապարակել, այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք կա, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Բանաձևի ընդունման ամբողջ գործընթացը բաց եւ հրապարակային է։ Նախորդ բանակցությունները, օրինակ հայտարարության վերաբերյալ, նախագահողի հայտարարության վերաբերյալ, դրանք այլ ընթացակարգեր են եւ այնտեղ կան քննարկումներ, որոնք որ հրապարակային չեն երևում։ Այս պարագայում դուք տեսնելու եք, որ երկիրը ինչ դիրքորոշում կունենա։
Կառավարության քննադատները նկատում են, որ Ադրբեջանը էլ ավելի է կոշտացրել իր քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ Հայաստանի վարչապետի Պրահայի անցյալ տարվա հանդիպմանը հաջորդած հայտարարությունից հետո, երբ նա ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախը։ Մարուկյանի կարծիքով, սակայն քաղաքական հայտարարությունից ավելի բարձր իրավական ուժ ունի ստորագրված փաստաթուղթը, որը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է։
Բայց հիմա նայեք, էլի եմ գալիս, կա Երակոմ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, որը եւ մենք եւ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը պնդում են, որ կա, այսինքն այդ փաստաթուղթը չեղարկված չի, այն կա, այն գործում է։ Դրա ճարտարապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ամբողջությամբ վերացված չի։ Դրա հիման վրա է նաեւ Արտադրության միջազգային դատարանը իր միջանկյալ որոշումը կայացրել, թե կարդակ որոշումը կառուցված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վրա նաեւ։ Եվ դրանով ուժ է տալիս նաև միջազգային հանրությունը նոյեմբերի 9-ին։ Եթե նախկին ՄԱԿ-ի քննարկումների ժամանակ միջազգային հանրության մեր գործընկերները ուզում էին խուսափել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մատնանշելուց, հիմա ինչպես են խուսափելու, երբ որ դատարանն է դրա վրա կառուցել իր միջանկյալ որոշումը։ Բայց այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այն որ գործող փաստաթուղթը, իսկ հայտարարությունները քաղաքական բնույթի հայտարարություններ են, ես կրկնում եմ, որ այդ փաստաթուղթը ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի։
Սեպտեմբերի 17-ին Երևանում տեղական ընտրություններ են, որոնք ըստ էության նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություններ են։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն բնակիչները, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մասնակցելու եք Երևանի ավական ընտրություններին
ավելի շատ։ Ես գիտեմ, հենց այնքան մարդ է, դրանց մարդ չգիտի որին մասնակցի։ Որ գիտակից մարդինի քաղաքը մանրամասնության իմանա, որտեղ կոնալիզացիոն գոյուղի կա, որտեղ ջրի խողովակ կա, որտեղ ինչ մանրամասն իմանա Երևանից, յուրաքանչյուր փողոցից ամեն ինչից։ Տեղյակ լինի։ Եթե տեղյակ չի, գոնե ուսումնասիրի նոր։
Որ հարցը
կուզենայիք,
որ
լուծեր։ Դե ամենաթեթև աղբը մաքուր լինեք։
Չեք մասնակցելու։
Ոչ։
Իսկ ինչու՞։
Ես Վազերժվույսը մասնակցությունից։
Երևանի ավականո ընտրություններին, քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցելու եք։
Ոչ։
Ինչու՞։
Որովհետև չեմ հավատում ոչ կառավարությանը, ոչ մեկին։
Ճիշտ ասած, այնքան վաղուց քաղաքականությունով չեմ հետաքրքրվել։
Բայց ինչու՞ դուք ընտրելու եք, չէ՞։
Անպայման, անպայման։ Բայց չգիտեմ, թե ովքեր ընտրել են ես տեկտացիոն, որ հիմա ձեզ որովից է բանասը։ Օրինակ տրանսպորտի հարցը շատ կարևոր է մաման։
Չեմ ասի ում եմ ընտրելու, բայց մասնակցելու եմ։ Դե կարևոր այլ է, բայց իմ քաղաքն է, այստեղ ծնվել, մեծացել եմ, շատ կարևոր է, բայց դե միկրոֆոնի առաջ չեմ ուզում ասեմ, որ մեկը արդար չի լինելու։ Ատենց, ես ինքս լիքը ընտրությունների եմ մասնակցել, միշտ էլ մի բան արելին։
Ով իրան ճիշտ պահին, դրա հետ էլ աշխատելու ենք։ Ով ճիշտ պահի, ով ճիշտ սարքի քաղաքը, ոչ թե ասֆալտը անեն, այնտեղ քանդվի, այնտեղ մարդիկ ապրում են, գլխների վերևը շենք են շինեմ։ Եթե ճիշտ է, ճիշտ չի։ Ով եկավ սաղ հետ ասես, բայց ոչ մեկ այդ հարցերը չլուծեց։ Կարևորը ազատ լինի ու արդար լինի, չբերեն լցոն անեմ, ոնց որ առաջ էին անեմ։
Հերիք է անիմաստ այդ պայքարները, որ մղում են, լուրջ մաղթում են, որ լուրջ քվեարկություն վալա, որ Երևանս պայնի։
Առաջնային այնտենց կարևոր հարցերը, տրանսպորտի հարցերն է, որը լուծվում է ամեն օր, ուրախանում ենք, որ նոր ավտոբուսներ են բերել, մարդիկ կարողանում են օգտվել։ Գոհ ենք Երևանից։ Մնում է Արցախի հարցը եւ զինվորների հարցը։
Շատ կարևոր է, որ նորմալ քաղաքապետն ունենք։ Իմ կարծիքով առաջնային տրանսպորտի խնդիրն է, որը հիմա լուծվում է, բայց վստահ եմ, որ միջև լուծումը չեն հասցնելու։
Ամենն էլ Երևանը երկում են, Հայաստանը երկում են, Կոմիտասը նորեն Հայաստան երկիր տրախտավայր, այդ բայնք է տրախտավայրները։
Մեր միջազգային անդրադարձը 15 տարի առաջ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցավ կարճատև պատերազմ, որի արդյունքում Ռուսաստանը Վրաստանի տարածքից 20% խլեց։ Ի պաշտոնե դա ձևակերպվեց որպես Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի պետությունների ճանաչում և դրանց տարածքներում ռուսական զորքի տեղակայում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 6 անդամներ Ռուսաստանից պահանջել են դուրս հանել զորքը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամները՝ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան, ինչպես նաև ռոտացիոն կարգով այդ կառույցում ներկայացված ևս 3 պետություններ՝ Ճապոնիան, Ալբանիան և Մալթան, անցած գիշեր հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, կոչանելով Մոսկվային դուրս բերել զորքերը Վրաստանի տարածքից, իսկ Աբխազիան և Հարավային Օսիան ճանաչել որպես վրացական պետության անբաժան մաս։ 6 պետությունների դիվանագետների կողմից համաձայնեցված հայտարարությունն անցած գիշեր Նյու Յորքում ընթերցում էր ՄԱԿ-ում Ալբանիայի մշտական ներկայացուցիչ Ֆերիթ Հոջան։
Today we call once again on the Russian Federation to
Այսօր մենք մեկ անգամ եւս կոչ ենք անում Ռուսաստանի Դաշնությանը կատարել 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին ՄԱԿ-ի հովանու ներքո կնքված կրակի դադարեցման մասին պայմանագրի դրույթները եւ անհապաղ կերպով դուրս բերել զինված ուժերը եւ անվտանգության ուժերը Վրաստանի տարածքից։ Մենք վերահաստատում ենք Ռուսաստանին ուղված եւ 15-ամյա վաղեմություն ունեցող մեր կոչ չեղարկել Վրաստանի տարածաշրջաններ հանդիսացող Աբխազիայի և Ցխինվալիի շրջանի Հարավային Օսիայի այսպես կոչված անկախությունները ճանաչելու մասին որոշումը, նշված է հայտարարության մեջ։
The recognition of the so-called independence of Georgia's region of Abkhazia and Tsinvali region South Ossetia
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արևմտյան մշտական անդամներն ու դրանց կրտսեր դաշնակիցները նաև պնդում էին, որ 2008-ին Վրաստանում տեղի ունեցածն ինչ-որ տեղ կանխորոշեց նաև այն ամենն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Ուկրաինայում։
The Russian invasion of Georgia in August 2008
2008 թվականի ներխուժումը Վրաստան Ռուսաստանի կողմից հարևան պետությունների, ինչպես նաև եվրոպական անվտանգության ողջ ճարտարապետության հանդեպ առավել ագրեսիվ մոտեցումներ որդեգրելու վկայություններ, ինչպես մենք տեսնում ենք այսօր Ուկրաինայում, Ռուսաստանը հետագայում ևս շարունակեց շարժվել այդ ուղությամբ, իսկ մենք շարունակում ենք հաստատակամորեն պաշտպանել Վրաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային օրենքի ճանաչված սահմաններում, նշված է դեսպանների հայտարարության մեջ։
sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders.
Ինչպեսի երես պաշտություն հայտարարության հրապարակումից անմիջապես հետո այսպես արձագանքեց Մակում Ռուսաստանի առաջին փոխդեսպան Դմիտրի Պոլյանսկին։ Թվիտերում արված գրառման մեջ ռուս դիվանագետը պնդում է, որ հենց Միացյալ Նահանգներն ու դրա դաշնակիցներն էին, որ 2008 թվականին դրդեցին Սաակաշվիլի եւ արչակազմին գնդակոծել խաղաղց հիմվալը եւ հարձակվել ռուսաստանցի խաղապահների վրա, ինչը միջազգային իրավունքի նորմերի աղաղակող խախտում է։ Վրաստանը տարածքները կորցրել է այդ խելահեղ արկածախնդրության պատճառով, գրում է Պոլյանսկին։ Ռուս-արևմտյան դիվանագիտական այս փոխհրացքության ֆոնին Բուն Վրաստանում 2008-ի պատերազմը շարունակում է ներքին սուրբ բանավեճերի առիթ մնալ։ Օգոստոսի 8-ին պատերազմի բռնկման 15-ամյակին նվիրված սկհուարողությունների ժամանակ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մեկ անգամ եւս կրկնում էր, որ նախկին իշխանությունները ցանկության դեպքում կարող էին խուսափել Ռուսաստանի հետ պատերազմից։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ այդ պատերազմից կարելի էր խուսափել։ Ես տիրապետում եմ այն տեղեկատվությանը, թե ինչպես էին զարգանում իրադարձություններն այդ ժամանակ։ Ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել այն ժամանակ Գերագույն գլխավոր ժամանատարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը անպատասխանատու վարկ դրսևորեց մեր զինծառայողների հերոսական ու անձնազոհ գործողությունների ֆոնին, նշում էր Ղարիբաշվիլին։
Ու պասուխիս ընկելուբա գամուիչինա օպիլմա Թավար Սարդավնա։
Այսօր արդեն Շինդիսի գյուղում զոհված 17 վրաց սիմվորականների հիշատակին նվիրված արարողության ընթացքում Վրաստանի վարչապետն էլ ավելի զարգացրեց 3 օր առաջ հնչեցրած իր միտքը, անդրադառնալով պատերազմի կոնկրետ դրվագներին։
Ասեւե Արնախուլի Սիմխդալիա ճունա։
Ցավոք սրտի, սա նաև մեր հայտարարությունն է, քանի որ այսօրը 2008-ի օգոստոսի 11-ին անասելի վախկոտություն ցուցաբերեց այն ժամանակ Գերագույն գլխավոր ժամանատարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը։ Դուք հիշում եք, որ Սաակաշվիլին, որն այստեղ էր ժամանել Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ միասին, վախեցավ ինքնաթիռի ձայնից, և մինչ մեր հերոսներն իրենց կյանքն էին զոհում, նա փախչում էր։ Ամբողջ աշխարհը տեսավ նրան սարսափահար գետնին պառկած։
Օփիլ պրեզիդենտ Գարբոդա դա միցազե կարդկուլի
Անազատության մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին բավական արագորեն հակադարձեց հնչող քննադատությանը Facebook-ի իր էջում գրելով. «Մենք իհարկե կարող էինք խուսափել պատերազմից, եթե կատարեինք Մոսկվայի պահանջները. Այն է, հրաժարվեինք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, քանի որ հենց նման սխեմաների վրա էր հիմնված ռուսական ազդեցությունը. Հրաժարվեինք Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները սերտացնելու մտադրությունից, համաձայնեինք, որպեսզի մեր անվտանգության ծառայությունների ղեկավարներ նշանակվեին ռուսական գործակալներ, Ասլան Աբաշիձեին թողնեին Աջերիայի ղեկին և չիրականացնեինք որևէ բարեփոխում, որովհետև Մոսկվայում դա վտանգավոր նախադեպ էին համարում», պնդում է Վրաստանի երրորդ նախագահը։
Ռուսաստանի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ անվտանգության խորհրդի ներկայիս փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի քաղաքական ակտիվությունը վերջին շրջանում հիմնականում արտահայտվում է Telegram ալիքում ամպագորգոր ստատուսներ դնելով։ Մեկն ասում է, որ արևմուտքը ծնկաչոք կգա ու ներողություն կհայցի Կրեմլից, մեկ գրում է, որ կարել է ատոմային ռումբով խփել արևմուտքին, հիմա էլ գրել է, թե այ որ եթե Ուկրաինան հանձնվի, խաղաղություն կլինի, բայց հանդուգն Ուկրաինան չի հանձնվում, թեպետ մեկ և կես տարի է ծանրագույն վիճակում է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այս գիշեր և առավոտյան Մոսկվան կրկին անօթաչուների թիրախում էր։ Մոսկվայի հյուսիսարևմուտքում անօթաչու թռչող սարքի մասին հաղորդումներից հետո պայթյուն է որոտացել։ Մոսկվացիները պատմում են, թե անօթաչուն իրենց շենքին շատ մոտ էր։
Անօթաչու է, քիչ էր մնում մեզ հասներ, անհավանական է, աստված իմ, ինչ ահավոր է։
Այն, որ հոպը անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացրել, հաստատել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Նրա խոսքով զոհեր և լուրջ ավերածություններ չկան, պաշտպանության նախարարությունն էլ հարձակման մեջ մեղադրել է Ուկրաինային։ Մաշ Տելեգրամալիքը հայտնում է, թե անօթաչուի բեկորները հայտնաբերվել են 67-րդ քաղաքային հիվանդանոցի այգում։ Ավելի վաղ գիշերը մեկ այլ անօթաչու թռչող սարքի պատճառով ժամանակավորապես դադարեցվել էր Վնուկովա օդանավակայանի աշխատանքը։ Իր հերթին ռուսական ուժերը կրկին հրթիրակոծել են Ուկրաինայի մայրաքաղաքը։ Կիևի ռազմական վարչակազմը հայտնում է, թե ռուսական հրթիրների բեկորները ընկել էին քաղաքի Աբալոնսկի շրջանի մանկական հիվանդանոցի տարածքում։ Կրակի տակ էր նաև Խարկովի մարզը, մեկ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, երկուսը վիրավորվել։ Երեք իշխանությունները հայտնել են, թե մարզի Կուպեանսկի շրջանում ռուսական չդադարող հրետակոծության պատճառով պարտադիր տարհանում են սկսում։ Ուկրաինայում քաղաքացիական օբյեկտների վրա ռուսական հարձակումների թիվը հասել է անպատկերացնելի մակարդակի, ասել է Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդասիրական օգնության համակարգող Դենիս Բրաունը։ Երեք Զապարոժիե վրա հարձակումից հետո հարվածի հետևանքով վնասվել է Ռեինկարց հյուրանոցը, որտեղ բազմիցս հանգրվանել են ՄԱԿ-ի աշխատակիցները։
Սա լիովին անընդունելի է։ Ամեն անգամ, երբ Զապարոժիում էի, մնում էի այս հյուրանոցում։ Իմ թիմն այս հյուրանոցում է մնում իրենց հաճախակի ուղևորությունների ժամանակ։
Բրաունը ընդգծել է, թե քաղաքացիական օբյեկտների վրա հարձակումները միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտում են։ Հանուն մարդկության ես կոչ եմ անում Ռուսաստանի Դաշնությանը անհապաղ դադարեցնել անխտիր հարձակումները Ուկրաինայի վրա, ասել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը։ Երեք Զապարոժիե վրա հարձակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, 19 վիրավորվել, այդ թվում 4 երեխա։ Մինչ այդ ուկրաինական զորքերը շարունակում են իրենց հակահարձակումը ռազմաճակատի առնվազն 3 հատվածներում՝ Բախմուտի, Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի շրջանում, և օգոստոսի 10-ին առաջ են շարժվել Դոնեցկի և Զապարոժիե մարզերի սահմանի մոտ, ասված է պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի զեկույցը։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը նույնպես խոսել է առաջխաղացումից։
Չնայած մարտական գերծանր պայմաններին և հակառակորդի հակազդեցությանը, մեր զորքերը մասամբ հաջողությամբ են առաջ գնում Ստարամայորսկի հարավում և հարավարևելքում գտնվող ուրաժայինի ուղությամբ։
Նրա խոսքով, միաժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերը հետ են պահում ռուսական բանակի հարձակումը Կուպյանսկի, Լիմանսկի, Ավդիևսկի և Մարինսկի ուղություններով։ Կատաղի մարտերը ռազմիդաշտում շարունակվում են, ընդ որում հարձակման ինտենսիվ փորձեր են ձեռնարկում և ուկրաինական, և ռուսական կողմերը։ Տարբեր վերլուծաբաններ գրում են, թե երկար ամիսներ տևող այս պատերազմից, որը տասնյակ հազարավոր զինվորականների և խաղաղ բնակիչների կյանքերը խլել, արդեն հոգնել են ոչ միայն Արևմուտքում, այլ հենց Ուկրաինայում։ Պետության իշխանություններն էլ ստիպված են նոր, այդ թվում կադրային որոշումներ կայացնել հասարակության շրջանում դժգոհությունները մեղմելու համար։ Այսօր կաշառակերության մեջ կասկածվող Օդեսայի զին կոմիսարի հետ վերջերս ցակած սկանդալից հետո Ուկրաինայում լայնածավալ ստուգումներ են սկսվել զին կոմիսարիատներում։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով բազմաթիվ նմանատիպ խախտումներ են հայտնաբերվել։
Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів.
Մենք պաշտոնանք ենք անում բոլոր մարզային զինվորական կոմիտեներին։ Այս համակարգը պետք է ղեկավարեն մարդիկ, ովքեր հստակ գիտեն, թե ինչ է պատերազմը և ինչու է պատերազմի ժամանակ ցինիզմն ու կաշառակերությունը դավաճանություն։ Փոխարենը, այս համակարգը պետք է վստահել այն զինվորներին, ովքեր եղել են ճակատում և այսօր չեն կարող լինել խրամատում առողջության պատճառով։ Նրանք կարող է կորցրել են վերջույթները, բայց պահպանել են իրենց արժանապատվությունը և չունեն ցինիզմ։
Та немає цинізму, їм можна довірити цю систему комплектування.
Երկար տևող պատերազմի վերջը չի երևում։ Անցած շաբաթ Սաուդյան Արաբիայում հավաքվել են Արևմտյան և զարգացող երկրների ներկայացուցիչները 1.5 տարուց ավելի տևող ուկրաինական պատերազմի դիվանագիտական կարգավորման հիմնական սկզբունքները քննարկելու համար, ընդ որում Ռուսաստանը հավաքին չէր հրավիրվել, բայց ներկա էին օրինակ Չինաստանի և Հնդկաստանի ներկայացուցիչները։ Այսօր թուրքական հյուրը Թերթը գրել է, թե Սաուդյան Արաբիայում Ուկրաինայի հարցով հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի ներկայացուցիչը ասել էր, թե եթե Ռուսաստանը չընդգրկվի լուծման որոնման մեջ, արդյունք չի լինի։ Այդ ամենանիվ այս ձևաչափով հաջորդ հանդիպումը Թերթի տվյալներով տեղի կունենա հոկտեմբերին հենց Թուրքիայում, իսկ մինչ այդ օգոստոսի վերջին նախագահ Էրդողանը կհյուրը գալի նախագահ Պուտինին։ Վերջերս Էրդողանը կրկին հայտարարել էր, թե պատրաստ է նոր բանակցային օրակարգ առաջարկել Կիևին և Մոսկվային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ անուղղակի կապված մի թեմա։ Յանդեքսի հիմնադիր Արկադի Վոլոժը, ով ժամանակին սերտ կապեր է ունեցել Կրեմլի հետ, դատապարտել է հարձակումը Ուկրաինայի վրա։ Անցյալ տարվա հունիսից նա Եվրամիության սանկցիաների ցուցակում է, հիմա ողբ է անում, թե վայ, ես ինչ վատ բան է պատերազմը։ Մինչդեռ նրա հիմնադրած ընկերությունը մտահոգության առիթ է միջազգային ասպարեզում, այդ թվում Հարավային Կովկասում, Վրաստանում անձնական տվյալների պաշտպանության ծառայությունը քննում է Յանդեքս տաքսի ծառայության կողմից քաղաքացիների անձնական տվյալները մշակելու օրինականությունը։ Նման քայլի են դիմում նաև Հայաստանում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդյոք Yandex Taxi-ի հայաստանյան հաճախորդների տվյալները շուրջօրյա ռեժիմով հասանելի կլինեն Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար Արտարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն ուսումնասիրություն է սկսել։ Լիազոր Մարմինն արդեն դիմել է ռուսական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչին օրենքով նախատեսվող պարզաբանումների համար։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետի պաշտոնակատար Ջուլիետա Մաթևոսյանի խոսքով,
արդյոք արտատարածքային փոխանցման մասին փաստ կա, եթե այո, ապա ինչ կերպով է դա արվում, ինչ նպատակներով և ինչ իրավական հիմքով։ Այս երեք հարցերի, այս հինգ հիմնական բանալի հարցերի պատասխանը, երբ որ գործակալությունը կստանա 5-օրյա ժամկետում, օրենքն այդ ժամկետը սահմանում, այնուհետև, եթե փաստը հաստատվի, հավանաբար վարույթի շրջանակում պետք է ընթացքը լինի, եթե հերքվի, ապա վարույթի անհրաժեշտությունը ստայության չի լինի։
Եթե հաստատվի, որ սեպտեմբերի 1-ից ռուսաստանյան հատուկ ծառայություններին հասանելի կլինեն Yandex Taxi-ի օգտվողների տվյալները, ապա ինչ է սպասվում այդ դեպքում։ Արդյոք հայաստանյան իշխանությունները կարգել են Yandex-ին հայ հաճախորդների տվյալները փոխանցել Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին, թե կհամաձայնեն։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունից խուսափում են որևէ հավանական որոշման տարբերակ նշել, քանի դեռ ուսումնասիրությունը ու անգամ վարույթ հարուցված չէ։
Եթեները շատ են, եթե այդ ամենի բոլոր այդ կանխավարկածները հաստատվեն, ես պարզապես չեմ կարող ասել այս պահին ինչ որոշում կարող է կայացնել գործակալությունը, որովհետև պիտի անցնի այդ փուլերը բոլոր և համադրվի իրավաբանները վարչական վարույթի շրջանակում, պիտի համադրեն օրենսդրության հետ, եթե մեր օրենքի իմաստով դա խախտում է, միանշանակ խախտումը պիտի արձանագրվի և տվյալների մշակումը կասեցվի, արգելվի ժամանակավորապես կամ անժամկետ։
Yandex-ը 5 օր ժամանակ ունի արձագանքելու գործակալության հարցերին։ Ազատությանը չի հաջողվել ընկերության հայաստանյան գրասենյակից մեկնաբանություն ստանալ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը առանց լրացուցիչ հարցումների սեպտեմբերից մուտք կունենա Yandex-ի բազաներ, որոնցում օգտվողների տեխնիկական ու անձնական տվյալներն են պահվում, այդ թվում IP համարը, հեռախոսի համարը, էլեկտրոնային հասցեն, բանկային տվյալները, թե ուր է գնացել հաճախորդն ու անգամ ինչ մեկնաբանություններ է գրել հավելվածում։ Մեդուզային Yandex-ի անանուն աղբյուրները հայտնել էին, թե ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները կարող են նաև դաշնությունից դուրս այլ երկրների հաճախորդների տվյալներն օգտագործել, այդ թվում Հայաստանի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Ֆինլանդիայի, Նորվեգիայի ու Իսրայելի, քանի որ ծառայության տվյալների բազան ամբողջությամբ գտնվում է Ռուսաստանում։
Արդյոք սա խնդիր է Հայաստանի քաղաքացիներ համար, արդյոք հայաստանցիները պիտի անհանգստանան, թե ոչ։ Սկսենք նրանից, որ Հայաստանի քաղաքացիների ամբողջ տեղեկատվությունը գտնվում է օրինակ Google, Apple, Facebook, այս ընկերությունների ձեռքում, Yandex, Mail.ru, այսինքն այստեղ մեր համար էլ նոր բան չկա։
Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանն ասում է, եթե հաստատվի, որ նաև Հայաստանի հաճախորդների տվյալներն են հասնելու Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին, մարդիկ պետք է գնահատեն իրենց ռիսկերը Yandex-ի ծառայություններից օգտվելիս։
Եթե դուք չգիտեմ անում եք այնպիսի գործողություն, որ զգայուն խնդիր է, չգիտեմ, օրինակ ուզում եք հայհանդիպել և անանուն կերպով խոսել լրագրողի հետ և թաքցնել ձեր ինքնությունը, այդ դեպքում երևի երկուստ էլ չարժի, որ Yandex Taxi-ից օգտվեք, ձեր ձեռքում հեռախոս պահեք և այն, այսպիսի դեպքեր կան, կամ փաստաբանի հետ հանդիպում, իրավապաշտպանի հետ հանդիպում, այսպիսի խնդիրներ։ Իսկ իրականում քաղաքացիների ճաշով մեծամասնության համար որևէ նման քայլերի արտասովոր դիմելու կարիք չկա։
Ըստ մասնագետի, փոփոխությունը կարող է խնդիրներ առաջացնել, հատկապես պատերազմից հետո Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների համար, որոնք խուսափել են զորակոչից կամ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժմանը դեմ են արտահայտվել։
Բնականաբար կան օրինակ դաշնակցային հարաբերություններ, կան կապեր, կան եթե վաղը Ռուսաստանը հետախուզում հայտարարի ինչ-որ քաղաքացու նկատմամբ, օրինակ Հայաստանում է, հետո էլ կարողանա հստակ Yandex Taxi-ով կամ Yandex Go, ասենք Yandex-ով մատնանշել, թե որտեղ է այդ մարդը գտնվում, որտեվ Yandex-ում դուք անուն ազգանունով եք, ձեր քարտն է կցված, որով վճարում եք, այսինքն թաքնվելը իմաստ ունի։
Մեդուզայի հրապարակումից հետո Yandex-ից վստահեցրել են, թե ուղևորությունների վերաբերյալ տվյալներ կարող են ստանալ միայն այն երկրի իրավապահ մարմինները, որտեղ կատարվել է ուղևորությունը, տեղական օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերի համաձայն։ Ընկերությունից խոստացել են, թե սեպտեմբերի 1-ից հետո այս տրամաբանությունը չի փոխվի։ Մինչ այդ արդեն Ֆինլանդիան ու Նորվեգիան Yandex-ին արգելել են իրենց հաճախորդների անձնական որևէ տվյալ փոխանցել Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։
Թերևս ամենածանր տհաճ վիճակներից է, երբ կա ամբաստանյալ և չկա առաջ գնացող դատական գործընթաց երպանձը, ով իր մեղքը չի ընդունում, ստիպված է անվերջ սպասել, այդ վիճակը նաև կարող է դրդել հուսահատ քայլերի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ են ուզում, արատ կյանքիցս, արատ այլ տղայի մարակի է կամ այդ պճասնում, արատ։
Անցած կես գիշերին Վանաձորում ձերբակալվեց գյումրեցի Արմեն Աջամյանը, որ նախապես հայտարարել էր, թե բենզին է բերում իր հետ ինքնահրկի զվելու։ Եկել էր զինվորական քնչական վարչության Վանաձորի բաժին, որտեղ ավելի քան 2 տարի մեղադրյալ է զորամասն ինքնակամ լքելու հոդվածով։ Ազատության ժամանումից մի քանի րոպե առաջ երիտասարդը բենզին էր լցրել քնչական բաժնի դարպասների առաջ, պատմեց, թե սա արել է իբրև բողոքի ծայրահեղ միջոց, ավելի քան 2 տարի երկրից բացակայելու արգելքի տակ է։ Պարբերաբար Գյումրիից կանչում են Վանաձոր հարցաքննության։
Իրեք տարի ես գալիս քնում եմ էսա, արդեն իրանցից շատ եմ գնում։ Իրանք դայժը կատակով ասում ես, թե քեզի ռոջիկ պետք է տան, կնքանե մեկ է քնածը։ 1000 տարվա քնի չես, քի՞ չես կարում ապացուցես։ Ապացուցիր ծադի։ Չես կարում ապացուցես բաստով։
Երեք երեկոյան կես ժամ Արմեն Աջամյանը զինվորական քնչական բաժնի դիմաց զրուցեց ազատության հետ, զանգեց նախաքնությունը վարող քննիչին, հետո փորձեց զինվորական դատախազությունում հարցերի պատասխանները գտնել, անարդյունք։ Որոշեց մտնել քնչական, թե հանկարծ չասեն քննությունից խուսափում է։ Երբեք ոչ մի կանչ չեմ անտեսել, ասաց ծանր հանցանքի մեջ մեղադրվող երիտասարդեմ։
Ժամը 6:30-ին զանգի ասում արի, որ քո գործի վերաբերյալ բան կա։ Կարող ես բանեմ, ռոպեն մեկ քան հասեմ ստեղ։ Ոչ թողում են մարդ աշխատի, ոչ թողում են մարդ բանանի։
Դարպասների առաջ բենզին լցնելուց 35 րոպե անց, երբ Աջամյանն արդեն ներսում էր, հատուկ ազդանշաններով ու մեծ արագությամբ զինվորական քնչական բաժին եկան հրշեջներն ու ոստիկանները, առնվազն 5-6 մեքենաներով։
Այս պայն ոչ մի հարցին չեմ կարող պատասխանել, քանի որ ինքս որևէ տեղեկություն չունեմ։
Բայց կես ժամ առաջ հա նույն ինձ
էլ։ Ես ստեղ եմ ընդամենը 6-ից 7 րոպե, էլի ներողություն։
Բայց ինչու եք անուշ։
Կներեք,
հարցերին չպատասխանեցին, ավելի քան 1.5 ժամ ելումուտ անելուց հետո արդեն կես գիշերին Արմեն Աջամյանը կարճ հեռախոսազրույցի ընթացքում հայտնեց, իրեն ձերբակալում են, ասաց ու անհասանելի դարձավ։ Այսօր արդեն քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, թե քրեական վարույթ են հարուցել պաշտոնատար անձի օրինական գործնեությանը միջամտելու հոդվածով։ Ըստ իրավապահների, Աջամյանը դյուրավար հեղուկի և կրակայրիչի գործադրմամբ այրել է քնչական բաժնի դարպասները։ Ապա լսելով ծառայությանը չխոչընդոտելու և հանդարտվելու քննիչի օրինական պահանջը, բարձրաձայն վերջինիս հասցեին հնչեցրել է հայհոյանքներ, ինչպես նաև քաշքշել և պատրել նրա վերնաշապիկը։ Ազատությունը դեպքից 1-2 րոպե անց տեղում է եղել, ոչ կրակ կար, ոչ էլ հրդեհի հետք։ Գետնին ու դարպասին լցված բենզինն էր երևում միայն, հրշեջներն էլ դեպքից կես ժամ անց են ժամանել։ Արմեն Աջամյանը որպես նախկին զինվորական 2020-ին կամավորագրվել ու ռազմաճակատ էր մեկնել։ Իր ղեկավարած դասակով թեժ մարտերի են մասնակցել։ 44-օրյա պատերազմից հետո պարտավորվել են կանչի դեպքում կազմ պատրաստ ներկայանալ Վանաձորի դուցի զորամաս։ Նա ամիսներ առաջ ազատությանը պատմել էր, թե դրանից հետո կանչել են, ամբողջ ջոկատը ներկայացել է զորամաս, բայց մարտական հերթապահության չեն գնացել, քանի որ հրամանատարությունը որոշել է, որ անձնակազմը լրացել է ու Արմենի ղեկավար ջոկատին նորից տուն են ուղարկել։ Սա էլ հենց շփոթ է առաջացրել, համարել են, որ կամավորագրված զինվորականները խուսափել են ծառայությունից ու քրեական վարույթ է սկսվել։ Ինչու ավելի քան 2 տարի քննել ու այդպես էլ չեն պարզել, ի վերջո Աջամյանն իր ջոկատով լքել է զորամասը, թե ոչ։ Երեկ մինչ ձերբակալվել ազատությանն ասում էր, բոլոր ապացույցները կան, բայց գործն այդպես էլ չեն փակում։
Որ օրերին որ նշվածա, որ ես փախուստ եմ դիմել իրանց ասածով, այդ օրերին ես եղել եմ զորամասում։ Զորամասից զանգ եմ ստացել, անջատել եմ հեռախոսագիրը, դենց է տալիս, որ Վանաձորի SS բանից ես զանգ եմ ստացել Բիշկից։ Հիմա ասում ես զանգել եք, ասում եք նա Երևանից են մեկին է բերվել ծրահետը, որ դրա հեռախոսագիրն է բանենք, որ գործը փակենք։
Այսօր քնչական կոմիտեից վարույթի մասին մանրամասներ չհայտնեցին, միայն նշեցին, թե քննության ձգձգումը պայմանավորված է գերծանրաբեռնվածությամբ։
Պատերազմին առնչվող հատկապես դասալքության զորամասը ինքնակամ լքելու դեպքերը, որոնցով վարույթներ են նախաձեռնվել, բազմահազար են։ Քնչական կոմիտեի նման վարույթներով քննությունն իրականացնող ստորաբաժանումները գործում են գերծանրաբեռնվածության պայմաններում, որփուլում անձի մեղավորությունը կամ անմեղությունը հաստատող ապացույցների ամբողջությունն է ձեռք բերվում, քրեական վարույթի ընթացքը համապատասխան կերպով լուծվում է։ Այս վարույթը ևս բացառություն չէ և գտնվում է ավարտական փուլում։ Ինչ վերաբերում է քնչական գործողություններին, ապա անհրաժեշտ գործողություններն արվել և արվում են։ Դրանք մանրամասնելու հարկ չկա և դա չի էլ բխում վարույթի շահերից։
Ամիսներ առաջ վարչապետի տիկինը Աննա Հակոբյանն էր հայտարարել, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հայկական կողմում առնվազն 11,000 դասալիք է եղել։ Գլխավոր դատախազությունն էլ հրապարակեց իր տվյալները, որ դասալքության ու դրան առնչվող հոդվածներով անցնում է 10,687 մարդ, նրանցից մեղադրյալի կարգավիճակ ունի 756-ը։ Գյումրեցի Արմեն Աջամյանը, ում հանցանքն ավելի քան 2 տարի չի ապացուցվում, նրանցից մեկն է։ Զորամասը ինքնակամ լքելու հոդվածով մի քանի ամսից մինչև 8 տարվա ազատազրկում է նախատեսված կախված հանգամանքներից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մի քիչ էլ փողերի մասին, գիտությունը հիրավի կարող է հրաշքներ գործել այսօրվա դրությամբ, շատ ընտանիքներ երջանկանում են դրա շնորհիվ, բայց բուն հրաշք ապահովելը նաև ծախսատար է։ Առողջապահության նախարարությունը մոտ 500 միլիարդ դրամ է խնդրում, թե որն է խնդրանքը, կիմանանք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումից։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը կառավարության այսօրվա նիստում լրացուցիչ 500 միլիոն դրամ խնդրեց, որ 2019-ից գործող անպտղության հաղթահարման ծրագիրը շարունակվի։ Արհեստական սերմնավորման, բեղմնավորման փոխնակ մոր ծառայությունների շնորհիվ 2023-ին սպասարկվել ու բուժման տարբեր փուլերում են գտնվում 2876 շահառու, 301 կին արդեն հղի է, 57 երեխա ծնվել է, ընդ որում 9 պատերազմում զոհված ինձարայողների ընտանիքներում։
Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ 7 ամիսների ընթացքում մենք գրեթե կրկնակի հղիություններ ունենք, որքան որ 22 թվականի ողջ ընթացքում։ Աշխատանքներ ենք տան նաև ծրագրի հասանելիությունը մեծացնելու մասով, և առաջիկայում նաև մեր մարզային քաղաքներում կբացվեն առաջին փուլը գործարկող կենտրոններ, կսկսենք Գյումրիից, այնուհետև Վանաձորում և Գորիսում ևս կունենանք այս ծրագրի իրագործման հնարավորություն։
Անպատղության խնդրի առաջ կանգնած մի խումբ կանայք դժգոհում էին, որ օրինակ այդ ծրագիրը գործում է Երևանի 6 բուժկենտրոններում ու պարբերաբար տեղեկություն են ստանում, որ դրանցից մեկում, որտեղ ամենաշատն են դիմում, գումարն ավարտվել է։ Նախարարությունից թեև պնդեցին, որ ծրագիրը չի ավարտվել, հերթագրումներ են, բայց միևնույն ժամանակ նշեցին, կշարունակվի, եթե կառավարությունը ևս 500 միլիոն դրամը հատկացնի։ Պետությունը հնարավորություն է տալիս նաև 36-ից 42 տարեկան զուգընկեր չունեցող կանանց ևս երեխա ունենալ։ Կարող են 6 անգամ օգտվել սերմնավորման ծրագրից։ Այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանն առողջապահության նախարարից հետաքրքրվեց, իսկ ինչու 36 տարեկանից սկսած, ու առաջարկեց հանել տարիքային այդ շեմը։
18 տարեկան չափազ մարդը ինքը իրավունք ունի որոշում ներկայացնելու, ինչ են 32 սա, այդ ո՞նց ենք որոշել 32։
Կարող ենք դիտարկել այդ փուլի
տարիքային։ Ոչ թե կարող ենք, այլ պետք է դիտարկենք, այդ է նպատակը ծրագրի։ Եթե որևէ մեկը նման որոշում կկայացնի, մենք այդ որոշումը բնականաբար ողջունում ենք, հակառակ դեպքում այս ծրագիրը չենք ստեղծի։ Պետք է այդ տարիքային շեմը ընդհանրապես վերացնել։ Մեր երկրի բնակչության մեծ ամասնությունը կանայք են, և սա էլ է հանգամանք, որը մենք պետք է հաշվի առնենք քաղաքականություններ մշակելիս։
Չնայած նախարարը փորձեց մի քանի անգամ բացատրել, որ տարիքային շեմը որոշել են մասնագետները, համարելով, որ դա ավելի արդյունավետ է, վերջում սակայն վարչապետի հակադարձումներից հետո խոստացավ այդ նույն մասնագետների հետ քննարկել ու տարիքային շեմն իջեցնել։
Եթե թույլ տաք քննարկենք մի հատ մասնագիտական առումով տարիքային այդ հատվածը, որտեղ այնտեղ առողջական բաներ էլ ունենք, էլի նրբություններ, եթե թույլ տաք միջև ստորագրելը կփոփոխեն։
Խնդիր չեմ տեսնում։
35 տարեկան Լիլիթ Խաչատուրյանը 11 տարեկան երեխա ունի ու չի կարողանում երկրորդ անգամ կրկին մայրանալ։ Ասում է, իր ու ամուսնու ընդհանուր աշխատավարձը 100 000 դրամի էլ չի հասնում։ 11 տարիների ընթացքում մի քանի միլիոն դրամի հետազոտություն ու բուժում է անցել։
Մոտ 5 տարի առաջ եմ զանգել Թերկից առողջապահության, այնտեղ խոսել եմ երկու անգամ, ինձ ասել են, որ չեքես չի հասնում, որ որովհետև նախ ունեմ մեկ բալիկ, երկրորդն էլ սահմանամերձ գոտում չեմ բնակվում, ու պետք է ունենա սահմանամերձ գոտու գրանցում։ Իսկ Աստղի բժշկական կենտրոն մոտ մեկ ամիս առաջ եմ դիմել, ասեցին ոչ, քեզ չի հասնում։
Լիլիթն էլ վարչապետին է դիմում, ինքն էլ է ուզում երեխա ունենալ, հետո ինչ որ սահմանամերձ գոտում չի ապրում, գուցե կառավարությունն էլ իրեն ընդառաջի ասաց։
Ես հիմա 35-36 լրանալուց հետո չեմ կարծում, որ արդեն պետք է ամենի սահմանափակվի ու վերջ դրանով, որովհետև եթե կինը ցանկանում է մայրանալ, պետք է աջակցի և բժշկություն և կառավարություն անկախ տարիքային սահմանափակումից։
Կառավարության առաջարկած 3 ծրագիրն էլ պայմաններ ունեն, բոլոր կանայք չեն կարող դրանցից օգտվել։ Օրինակ Լիլիթ Խաչատրյանի պարագայում խոչընդոտ է այն, որ արդեն 1 երեխա ունի։ Երկրորդ երեխա ունենալու համար ծրագրից կարող են օգտվել միայն սահմանամերձ գոտում ապրող կանայք։ Հայաստանում ծնելիության ցուցանիշները մտահոգիչ են։ Մայկի կանխատեսմամբ, եթե ներկամիտումները պահպանվեն, Հայաստանի բնակչությունը 2050 թվականին ներկայիս 2.9 միլիոնի փոխարեն կդառնա 2.6 միլիոն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհահռչակ ռեփերի համերգի կազմակերպմանը կտրամադրվի 6 միլիոն դոլար։ Դա իհարկե անհամեմատ ավելի շատ է այն գումարից, որը առողջապահության նախարարությունն է խնդրում վերահիշված պրոբլեմները լուծելու համար։ Բայց երևի թե լավ է, որ այդ աստղը կգա Հայաստան։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պետությունը շուրջ 6 միլիոն դոլար է հատկացնում ամերիկացի հայտնի ռեփեր Սնուփ Դոգի համերգի համար։ Միջոցառումը կկայանա սեպտեմբերի 23-ին Երևանի Հրազդան մարզադաշտում։ Չզեկուցվող հարցերի շարքում կառավարությունն այսօր ընդունեց գումար դրամադրելու որոշումը, հավելվածներում հրապարակելով նաև նախնական հաշվարկները։ Դրամական միջոցների մի մասը կուղվի 51-ամյա արտիստի հոնորարին, մյուսը այլ ծախսերին։
Ես լավ նորություն եմ բերել ձեզ։ Շուտով կգամ ձեր գեղեցիկ քաղաք Երևան, որտեղ սեպտեմբերի 23-ին ելույթ կունենամ հատուկ շոուի ընթացքում։ Տեղյակ եմ հայերի անպատմելի հյուրասիրությունից և անամփերությամբ եմ սպասում այս հանդիպմանը։
Ինչու է կառավարությունը ֆինանսավորում մասնավոր Doping Space ընկերությանն այս համերգի համար։ Գործադիրը հիմնավորում է, թե միջոցառումը նպաստավոր պայմաններ կստեղծի ժամանակակից արվեստին հաղորդակցվելու համար։ Համերգի մասին հայտնի դարձավ հուլիսի վերջին։ Անցնող շաբաթներին բուրըն քննարկումները չէին մարում։ Արժե արդյոք անվտանգային լուրջ մարտահրավերների ու Արցախի դիակատար բլոկադայի այս շրջանում նման ճոխություն թույլ տալ։
Ժամանակը չի դրա։
Թեկուս և ձրիա, եթե գալի, խնդիրների չշեղելու նպատակով արվում դա։
Ավելի մեծ զարգացում կունենանք, ավելի մեծ ճանաչում կունենա Հայաստանը Սնուփ Դոգին, իհարկե բոլորն են ճանաչում։
Այնքան էլ չի, որ Սնուփ Դոգ դենց լսում են, բայց որ ինքը համաշխարհային ճանաչված երկիչ է։
Մենք դրա համար երևի կարծում եմ արժե։
Դեմ չեմ։
Եթե մարդը օրինակ սիրտ ունի գնում, այդ իր որոշումն է, կոնկրետ ես չէի գնա էլի հիմա։
Հարկատունների գրպանից նման միջոցառում անցկացնելու անհրաժեշտությունը կառավարությունն այսպես է բացատրում։ Համաշխարհային աստղերի լայնամասշտաբ համերգների կազմակերպում նարդիական է և կարող է նպաստել ոչ միայն Հայաստանի ճանաչելիության և վարկանիշի բարձրացմանը, այլև երկրի տնտեսական աճին։ Ու չնայած ավելի վաղ գործադիրից խոստացել էին մանրամասը ներկայացնել ամերիկացի աստղին հրավիրելու պոտենցիալ տնտեսական ազդեցությունը, այսօրվա որոշման հիմնավորումներում միայն նշված է։ Ակնկալում են, որ համերգի համար Հայաստան 5-6000 զբոսաշրջիկ կայցելի, որոնք էլ ըստ վիճակագրության այստեղ միջինը 800-1000 դոլար են ծախսում։ Ինչու հենց Սնուփ Դոգը, ռեփերի ընտրությունը գործադիրը բացատրում է արտիստի մեծ պահանջարկով, բացի այդ ասում են յուրահատուկ շոու ծրագիրը լինելու։ Նման ծառումներ պարբերաբար նաև Ադրբեջանում են անցկացվում, այնտեղ պետական ֆինանսավորմամբ վերջին տասնամյակում երգել են Շակիրան, Ջենիֆեր Լոպեսը, Ռիհաննան և այլ աստղեր։ Վրաստանում նույնպես կառավարության հովանու ներքո համերգներ են անցկացվում։ Շաբաթներ անց, օրինակ, Թբիլիսիում ելույթ կունենա ամերիկյան հայտնի Imagine Dragons խումբը։ Սնուփ Դոգի 6 միլիոն դոլարանոց երևանյան համերգն ամբողջությամբ կազմակերպելու է ընդամենը ամիսներ առաջ ստեղծված Doping Space ընկերությունը։ Ինչու է նախապատվությունը հենց այս ընկերությանը տրվել, ինչու մրցույթ չի անցկացվել, գործադիրը չի պարզաբանում, ասացին գրավոր հարցում ուղարկեք։ Կառավարությունը տեղեկացնում է, եթե արդյունքում տրամադրված գումարից պակաս ծախսվի, տնտեսված միջոցներն ընկերությունը պետ բյուջե պետք է վերադարձնի։ Թե անձամբ ռեփերի հոնորարը որքան է կազմելու, գործադիրի հրապարակած նախահաշվում չկա։ կա, փոխարենը ներկայացրել է նախատեսված մյուս ծախսերը։ Բեմի ու բեմական սարքավորումների համար կծախսվի 113 միլիոն դրամ, 116 միլիոն կտրամադրվի Հրազդան մարզադաշտում տարբեր աշխատանքների կատարման համար։ Համերգը սպասարկող անձնակազմին կվճարվի ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն դրամ։ Գովազդային արշավներն էլ կլորի գումար կարժենան, շուրջ 74 միլիոն դրամ կհատկացնեն։ Օրինակ Վրաստանում գովազդի համար 6.5 միլիոն դրամ են նախատեսում, Իրանում 4 միլիոն։ Snoop Dogg-ի ու նրա անձնակազմի կեցության ու անդրաժեշտ ծառայությունների համար կծախսվի գրեթե 64 միլիոն դրամ։ 30 հոգանոց անձնակազմի համար երկօրյա հյուրասիրության կազմակերպումը 7.8 միլիոն դրամ կարժենա, յուրաքանչյուրի հաշվով 260 000 դրամ։ Թե կոնկրետ ինչ է ներառված երկու օրվա մենյում, պարզ չէ։ Այս ցանկում գրված չէ, թե հենց ռեփերի գիշերակացը որքան կարժենա։ Հյուրանոցային ծախսերն ընդհանուր են գրված տարբեր խմբերի համար։ Ըստ էության, աստղի անձնակազմի մի մասն ավելի շուտ է Հայաստան ժամանելու, մյուսները միայն համերգի նախորեին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։